Jeesuksen nimessä jälleen tervehtiä ja olette tervetulleita tähän tilaisuuteen. Tämä laulu, jonka lauloimme, se sopi erittäin hyvin juuri siihen, mistä ajattelin tänään puhua. Ja vielä sen verran tässä muistuttaisin tulevista kokouksista, että tänään kello 14 Israel ystävät järjestävät tilaisuuden tässä salissa ja kaikki olette tervetulleita myöskin siihen. Etiopiasta on täällä julistaja tänään kello 14. Ja niin kuin täällä Jorma-veli mainitsi, niin ensi viikko on meillä sellainen viikko, jota harvoin on mahdollisuus seurakunnassa viettää. Meillä on mahdollisuus saada tänne satoja ja satoja nuoria ja vanhempia kuuntelemaan evankeliumin sanaa. Ja vaikka se on lähetysnäyttelyn puitteissa, niin siinä on niin hyvä kertoa, että miksi teemme lähetystyötä. Ja siinä tulee myöskin pelastuksen sanoma hyvin selvästi esille. Ja me vanhemmistossa ajattelimme, että annamme jokaiselle opettajalle soivan kultalyhteen, jotka tulevat tänne, niin heille tulee sellainen muisto tästä käynnistä. Aikamediassa, kun kuultiin, että meillä on tulossa näin paljon tänne väkeä ensi viikolla, niin he tarjosivat, että jospa me jakaisimme Jees-lehden jokaiselle näille, jotka tänne tulevat, siis näille jokaiselle lapselle ja nuorelle. Ja tarjosivat hyvin halvalla hinnalla. Ja nyt tarvittaisiin 150 euroa, että me saataisiin ostettua nämä lehdet. Jos joku teistä tai kuka ensimmäiseksi tulee minulle sanomaan, että hän maksaa sen 150 euroa, niin hän saa sen etuoikeuden, että maksaa sen summan. Ja sitten minä haen maanantaina haen Aika Oy:ltä nämä lehdet. Ja näin me saamme antaa jokaiselle lapselle myöskin tällaisen lehden kotiin. Ne ovat hiukan vanhoja numeroita ja sen tähden sitten tarjosivat meille tällaisella hinnalla. Ja tervetuloa todella auttamaan tänne, tarvita miehiä ja naisia tähän, että on mukana. Ja kun tänne paljon tulee, niin siinä on hyvä, että joku on sitten miesväkeäkin tuolla alakerrassa vähän katsomassa perään, kun täällä yleisö parveilee. Ja sitten vielä ensi viikon loppuna jatkamme ja toivomme saavamme siihenkin paljon ulkopuolista väkeä. Leo Niemelän kokoussarja, ja se on otsikoitu Lailla tuleen. Ja Leo, hän julistaa Jumalan sanaa, hän laulaa ja soittaa ja rukoilee sairaiden ja myöskin apua tarvitsevien puolesta. Ja toivon, että tämäkin olisi nyt meille tämän viikon rukousaiheena, samoin kuin tämä lasten tänne tulo, että Jumalan henki voisi niin vaikuttaa, että lapset kokevat, että täällä on hyvä olla. Ja myöskin ihmisiä tulisi tänne ja sitten vanhempia ihmisiä näihin muihin kokouksiin. Ja samoin myöskin he kokisivat sen, että kuinka täällä on hyvä olla. Ja kokevat, että tämä on se, mitä sisin kaipaa. Viikko sitten, kun aloitin puhettani, niin muutaman ajatuksen puhuin ensin tästä, kun oli kerätty jälleen rahaa, lahja. Ja älkää tykätkö huono, mutta niin ajattelin jälleen puhua. Ja mahdollisesti myöhemmin myöskin. Nimittäin kun me annamme, niin meidän antamisella on syytä olla kasvot. Ja se tarkoittaa sitä, että me annamme johonkin määrättyyn tarkoitukseen, ja sillä antamisella on ikään kuin sen tarpeen kasvot. Esimerkiksi SPR joskus näyttää televisiossa, kuinka on luonnon katastrofeja, ja se on meidän mielessämme, ja sitten he järjestävät keräyksiä, ihmiset antavat siihen. Heillä antamisella on katastrofissa kärsivien ihmisten kasvot. Joskus meille näytetään kuvia katulapsista, annamme siihen, Ja silloin meillä on katulasten kasvot mielessämme, kun me annamme. Täällä kerran puhuin puskapappien raamattukoulutyöstä. Ja jos puhutaan tällaisesta, on kysymyksessä lähetystyön kasvot, seurakuntien perustamisen ja ihmisten uskon tulemisen kasvot on sillä antamisella. Eli nämä ovat syyt, miksi annamme. Sitten Raamattu, kun puhuu kymmenyksistä, niin jotkut jatkuvasti antavat ja hoitavat tämän puolen, ja heillä on kymmenysten kasvot sillä antamisella. Eli he tietävät, tässä on Jumalan siunaus tällä tiellä, jota kuljen. Ja tietävät myöskin, että saavat sitten sen siunauksen, joka tulee, kun heillä on tämä ja nämä kasvot. Ja myöskin joskus sielujen voittamisen kasvot, niin kuin toivon, että nyt olisi sielujen voittamisen kasvot, kun meillä on ensi viikolla näin paljon tänne saadaan ihmisiä tänne tilaisuuteen. Ja evankelioimisen kasvot. Ja joskus Jumala puhuu siitä, että seurakunnalla on tarpeita ja sitten on sen tarpeen kasvot. Silloin kun te aikoinaan rakensitte tätä rukoushuonetta, niin kerättiin uhrilahja siihen ja monta kertaa sitten päästiin vaikeittenkin vaikeuksien ja tilanteiden läpi ja Jumala auttoi ja siunasi. En tiedä, oletteko te tällaista hämmästyttävää asiaa kiinnittäneet huomiota tällaiseen, että ne seurakunnat, joissa on rukoushuonevelkaa, niin niissä taloudelliset asiat pelaavat paremmin kuin sellaiset seurakunnat, joissa ei ole rukoushuonevelkaa. Jos ette usko tätä väitettä, tutkikaapa. Kyselkää niiltä, joilla on velkaa, ja niiltä, joilla ei ole velkaa, niin te havaitsette, että se, että ihmiset antavat siellä rukoushuoneen rakennukseen ja siihen asiaan, niin se on siunaus myöskin muissa asioissa. Nämä asiat ovat sellaisia, joita joskus vaikea käsittää, eikä se aina ole niin tarpeenkaan. Emme me ymmärrä Jumalan ikuisia suunnitelmia ja Jumalan tapoja hoitaa asioita. Lupasin viikko sitten myöskin, että nyt tällä viikolla, tänä sunnuntaina, puhuin jotain meidän sisäisestä maailmastamme, sisäisistä asioistamme. Ja otamme esille Luukkaan evankeliumin luku 13 ja luemme sieltä erästä hyvin tutusta tapahtumasta. Ja aloitan jakeesta 10 ja jatkan jakeeseen 13. Ja hän, eli Jeesus, oli opettamassa erässä synagogassa sapattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Monen ihmisen hengellinen elämä on hyvin samanlaista kuin tämän naisen ulkonainen elämä. Me haluaisimme olla terveitä, suoraryhtisiä, me haluaisimme mennä voimakkaasti eteenpäin, katse eteenpäin ja ylöspäin kohdistettuna. Haluaisimme olla terveitä, reippaita, mutta joskus onkin, että me olemme hengellisesti rampoja, jotka kuljemme selkä koukistuneena, katse maahan painoneena. Tästä luvusta, jos tutkisimme tarkemmin tätä lukua, niin tästä löytyy eräs hyvin selvä ja kirkas tie, miten päästään pois tästä hengellisestä rampuudesta ja miten saadaan tie vapauteen, mutta en nyt tutki tätä lukua, vaan katsomme laajemmin Raamattua eri puolilta. Jos Herra suoja joskus koen, niin voin tästä sitten katsoa uudelleen toiselta puolin tätä asiaa. Ensin katsomme, että mitkä asiat johdattavat Jeesuksen seuraajan tällaisen alennustilaan, että hän on hengellinen rampa. Ja sitten katsomme tien vapauteen ja myöskin vähän, että miten vapaus säilytetään. Käytän jälleen näitä kuvamahdollisuuksia. Monet Jeesuksen seuraajat ovat hyvin ahdistuneita, raahautuvat eteenpäin elämänsä tietä, ovat ahdistuneita, kokevat hyvin voimakkaasti sieluvioisen painostusta, eikä heillä ole sellaista taistelumieltä eikä voimaa taistella vioisen voimia vastaan. He ovat sisäisesti sidottuja ja rikkirevittyjä, Jeesuksenkin seuraajat. Monet ihmiset kokevat, että heidän elämänsä on vain päivästä toiseen raahautumista. Aamulla ajattelevat, kumpa jaksaisi iltaan. Illalla ajattelevat, kumpa nukahtaisin. Ja monet ovat masennuksen vallassa ja hyvin syvien, joskus täysin nimettömien pelkojen vallassa. Raamattu lupaa, että uskon elämä on rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Roomalaiskirjeen 14.17 sanoo näin. Sitten Raamattu sanoo, että Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Roomalaiskirje 15. Ja sitten sanotaan Filippiläiskirjeessä, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Jesaja sanoo tällä tavalla, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa, lohduttamaan, panemaan murheellisten päähän iloöljyä ylistyksen vaipan sijaan. Jesaja 61 kertoo näin. Mutta vaikka Raamattu kertoo, että se on mahdollista olla tällaista kuin luin, mutta monilla se onkin tällaista. On kaikkea muuta. Toisaalta on luonnollista, että meillä on koettelemuksia, meillä on erilaisia vaikeuksia ja ne kuuluvat elämään ja uskon elämään. Tämä on ikään kuin mitalin toinen puoli. Mutta sitten on joitain asioita, monia asioita, jotka eivät kuulu uskon elämään. Me voimme kysyä, että mistä johtuvat tällaiset asiat kuin ahdistukset, masennukset, ristiriidat ihmisen sisimmässä, monet syvät pelot ja tällaiset vaikeudet. Eräs syy, joskus ne johtuvat pelkästään vitamiinin puutteesta tai siitä, että ei ole käynyt lenkillä, ei ole ulkoillut. Muista eräskin veli, kun minä häntä kehotin, että sinun pitää mennä lenkille. Ja muutaman kerran kun kehotin, niin hän sitten lupasi mennä ja sitten hän soitti yhtenä sunnuntai-iltana, että nyt hän kävi lenkillä eikä se mitään auttanut. Ja sitten selvisi, että hän kävikin autolenkillä. Ei se auttanut. Eikä yleensä tällainen ulkoilu, ei se yhden kerran, se ei kovinkaan paljon auta. Mutta monella se olisi ratkaisu hänen uskon elämänsä ongelmiin. Tai niin, että hän kokee, että se on kysymyksessä hengellinen ongelma, vaikka ei kysymyksessä olisikaan, vaan ainoastaan raittiin ilman puute. Sitten joskus saattaa olla sairauksia, jotka tuovat sisäistä ahdistusta vaikeutta. Saattaa olla sisäistä vammautumista. Lapsesta lähtien, taikka lapsena tai aikuisena, saattaa olla fyysisestä tai henkisestä väsymyksestä tai tällaisesta siis sairaudesta. Ja nyt en puutu näihin, ne ovat siis eri asioita. Mutta hyvin usein meillä Jeesuksen seuraajilla nämä sisäiset ongelmat, ne johtuvat synnistä, ne johtuvat tottelemattomuudesta, ne johtuvat vääristä elämän asenteista, Ja yksi, mikä vaikuttaa myöskin, on, että ei ymmärretä sovitusta. Jos me emme tottele Jumalan sanaa, niin me ymmärrämme, että se ei ole hyvä asia. Ensimmäinen Samuelin kirja ja luku 15, jakeet 22 ja 23 alkuosa. Samuel sanoi Saulille, kuningas Saulille: haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta, ja kuin kotijumalan palvelusta. Tottelemattomuus on syntiä. Jos me emme tottele Jumalan sanaa, niin me teemme syntiä. Syntiä on kadottavaa syntiä. Oikeastaan yksi ainoa synti on kadottavaa, ja se on se, että jos ihminen luopuu uskosta, eli ei jatka kilvoittelua, niin se on sellainen synti, joka kadottaa ihmisen. Mutta sitten on monia syntejä, monia asioita, jotka hidastavat ihmisen matkan tekoa ja tekevät ihmisen uskon elämän tappiolliseksi ja vaikeaksi. Synti, jos me sitä teemme, siinä elämme, se aiheuttaa masennusta, se aiheuttaa pelkoa, se aiheuttaa väsymystä, sisäistä väsymystä, ja jopa niin, että se sisäinen väsymys on sen verran voimakas, että se vaikuttaa myöskin meidän fyysiseen kehomme. Ja synti aiheuttaa myöskin pahoja lankemuksia, sisäisiä ahdistuksia, sisäistä rikkinäisyyttä, sisäistä kiusattuna olemista. Ja jos synti meissä vallitsee, me elämme synnissä, niin silloin myöskin saatana saa hyvin suuren vallan meidän sisäisessä maailmassamme. Voimme kysyä, että olemmeko me sitten syntisiä? Toisaalta olemme, toisaalta emme. Me ymmärrämme, että sovitus on voimassa, ja se sovitus takaa sen, että me kerran pääsemme ikuisuuteen. Mutta kun me kuljimme tätä matkaa täällä, niin me toisaalta olemme hyvinkin syntisiä. Millaista syntiä sitten meillä on, ja millaista syntiä me teemme melko paljon? Ja vielä sanoisin tämän kertaisin Samuelin kirjan kohdan, että tottelemattomuus on syntiä. Ja nyt minä toivon, että älkää suuttuko minulle, jos minä osoitan, kuinka syntisiä te olette. Ja myöskin, että älkää syvästi pettykö, jos ja kun te havaitsette, että kuinka syntinen puhuja teillä on tänä päivänä. Koittakaa kestää. Jeesus sanoi tällä tavalla Matteuksen evankeliumissa, että älkää murehtiko, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä mitä päälle ne pukisitte. Älkää murehtiko. Ja muista, tottelemattomuus on syntiä. Minulla ei ollut muretta, mitä minä laitan tänään päälleni, kun minulla on yksi tällainen takki, niin se oli niin helppo ottaa se päälle. Mutta siitä oli joku kravatta ja oli useampia, mutta en murehtinut sitä. Mutta joillakin on nämä myöskin sellaisena murheen aiheena. Taikka se, että mitä me syömme ja juomme, jos tuntuu, että nyt ei kaapissa tai jääkaapissa oikein ole. Jeesus sanoi, älkää murehtiko, ja tottelemattomuus on syntiä. Jeesus myöskin sanoi, että kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Kyynärpäästä keskisormen päähän. Emme tätä vertaa voi murehtimisella lisätä. Ja sitten Jeesus jatkaa, että älkää siis murehtiko huomisesta päivästä. Meidän tulee huolehtia huomisen päivän asioista. Ja nyt me olemme huolehtineet tämän alkavan viikon asioista. emme murehdi niistä, mutta huolehdimme niistä. Se on aivan eri asia. Mutta sanotaan, että älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Matteus 6.34 sanoi tällä tavalla. Ja jälleen muistutan, tottelemattomuus tälle sanalle on syntiä. Jeesus sanoi, älkää pelätkö. Älkää pelätkö tulevia päiviä. Älkää pelätkö sairauksia. Älkää pelätkö onnettomuuksia. Älkää pelätkö vaikeuksia, jotka mahdollisesti kohtaavat. Älkää pelätkö, miten minä jaksan huomisen päivän tai ensi viikon. Usein me teemme päinvastoin kuin Jeesus sanoi, eli me pelkäämme, vaikka Jeesus sanoi, älkää pelätkö. Ja tässä, kun me olemme tottelemattomia Jeesuksen sanalle, siinä me teemme syntiä. Sitten Filippiläiskirjeessä sanotaan, että kaikki, mikä on totta, sitä ajatelkaa. Me voimme sisäisessä maailmassamme elää joko totuudessa tai me voimme elää valheessa. Me voimme elää totuuden maailmassa tai valheen maailmassa. Siis meidän sisäinen ihmisemme voi elää. On valheen maailma, on totuuden maailma. Ja valheen maailma, se tuo monia asioita tullessaan. Ja me voimme elää jommassa kummassa maailmassa. Eli me voimme kääntyä jomman kumman maailman puoleen. Me voimme kääntyä valheen puoleen ja ottaa valheen maailmasta sisäiseen elämäämme ja maailmamme asioita. Taikka me voimme kääntyä totuuden maailman puoleen ja ottaa sieltä asioita, jotka ovat totta. Hyvin usein me elämme näitä valheen maailman asioita, elämme niissä. Ja hyvin usein me elämme haavemaailmassa. Eli me haaveilemme, että olisi sellaista aika minun elämässäni, että ei olisi vaikeuksia. Haaveilemme joskus, että meillä olisi taloudellisesti hyvin ja haaveilemme rikkauksista. Jotkut haaveilevat kuuluisuudesta. Joidenkin kohdalla taas haaveillaan niin sanotusta parisuhteesta. Nuoret haaveilevat, että saispa sen ja sen aviopuolisoksi. Tai sitten jotenkin muuten näissä. Sitten joskus me haaveilemme, että kumpa minä saisi olla joskus Jumalan käytössä ja olla sellainen lavaleijona, että Jumala sitten väkevästi käyttäisi. Taikka, että olisi jossain korkeassa asemassa. Ihminen haaveilee. Ja muista, silloin kun sinä haaveilet, silloin se on valhetta. Eli sinä elät haavemaailmassa, toisin sanoen sinä elät tässä valheen maailmassa. Ja sitten ihmettelet, että miksi ei Jumalakaan auta minua, vaan hän jättää minut yksin taistelemaan näihin vaikeuksiin, mitä sitten on tullut tähän elämään ja sisäisen maailmaan. Ja koska haave silloin, kun sitä haaveillaan, se ei ole silloin totta, vaikka sinä kuinka ajattelet, että sinulla olisi paljon rahaa ja kuvittelet, mitä sinä tekisit sillä, mutta sinulla ei ole sillä hetkellä, kun sinä ajattelet sitä, vaan haaveilet vain. Sinulla ei ole sitä rahaa. Silloin sinä olet tässä valheen maailmassa, elät valheen maailmassa. Ja on hyvä muistaa, että valhe on syntiä. Raamattu sanoo sielun vihollisesta, että hän on valheen isä. Ja sitten sanotaan, kun hän puhuu, niin hän puhuu omiaan, eli puhuu valheita. Ja yksi englantilainen käännös sanoi, että hän puhuu native language, eli hän puhuu äidinkieltään, kun hän puhuu ja valehtelee. Eli saatanan äidinkieli on valhe. Ja nyt jos on näin, että me elämme täällä valheen maailmassa, me elämme silloin saatanan kanssa samassa synnissä ja samassa maailmassa. Joskus meidän sisimmässämme, meidän sisäisessä maailmassamme on katkeruutta. Joskus se kohdistuu Jumalaan, joskus kohdistuu seurakuntaan, joskus kotiperheessä oleviin, piirissä oleviin henkilöihin, vanhempiin, lapsiin, puolisoon, sukulaisiin, taikka joskus yhteiskuntaan ja niin edelleen. Ja tämä katkeruus, se kohdistuu joskus joihin tämmöisiin. Sitten joskus meillä on sisimmässämme vihaa, meillä on anteeksi antamattomuutta meidän sisäisessä maailmassamme. Joskus ihminen on tottelematon sanalle, tietää, että sana sanoo, älkää murehtiko, puhukaa totta. Sana ohjaa ihmistä kasteelle, seurakuntayhteyteen, taikka palvelemaan Jumalan valtakunnan työssä. Sana ohjaa meitä joskus tähän, että joissain paikoin, että me myöskin auttaisimme käytännössä evankeliumin eteenpäin viemistä. Ja jos me näihin olemme tottelemattomia ja kieltäydymme näistä, niin tottelemattomuus on syntiä, sanoi Jumalan sanaa. Sitten joskus meidän sisäisessä maailmassamme siellä on kateellisuutta, ja me ajattelemme ja käännymme siis tänne valhemaailmaan päin ja olemme kateellisia jollekin ihmiselle tai jollekin muille asioille. Ja tiedämme, kateellisuus on syntiä, mutta ihminen elää siinä kateellisuudessa. Joten älkää ihmetelkö, jos minä sanon, että minä puhun melko syntiselle joukolle tänä päivänä. Meillä on tällaisia asioita sisimmässämme, ja eikä teidän puhujannekaan kovin pitkälle ole näissä asioissa kyllä päässyt, että valitaan vain sitä. Nämä synnit eivät ole sellaisia, että ne kadottavat ihmisen, mutta ne tekevät matkan teon hitaaksi. Ja niin kuin näytin tätä ensimmäistä kuvaa, jossa oli, nyt minä sen jo laitoin johonkin, on tuossa. Nämä tekevät matkan tekomme hitaaksi, ja miten tällainen sitten pääsee nopeasti menemään eteenpäin? Kun Raamattu sanoo, että me juoksemme edessä olevassa kilpailussa, kilvoittelussa kohden päämäärää, niin tässä tämä juoksee melko hitaasti nelinkontin. Ja on asioita, jotka estävät, että me emme pääse voimakkaasti eteenpäin. Ja myöskin nämä kaikki tällaiset, ne aiheuttavat masennusta ja aiheuttavat pelkoa. Tämä kannattaa muistaa, että masennus ja pelko eivät ole Jumalasta. Mutta jälleen sitten muistutan tähän, että joskus on näitä tällaisia inhimillisiä tekijöitä, ja mainitsin tällaiset kuin vitamiinin puutteen, ja se auttaisi ottaa vähän vitamiinia, C-vitamiinia tai jotain muuta. Sitten on ulkoilun puutetta, on joskus sairautta, sisäinen tunne-elämä on vahingoittunut tai sairastunut. Nämä ovat hiukan eri asioita. Mutta jos ei ole tällaisia inhimillisiä syitä, niin masennus ja pelko eivät ole Jumalasta, vaan ne ovat väärien asioiden ja ne ovat syntien seurauksia. Eli täältä valheen maailmasta, jos me elämme valheessa, valheen maailmassa, niin sieltä tulee näitä kielteisiä asioita meidän elämäämme. Ja ei ihme, että monet ovat näiden asioiden vankeja, orjia, ovat masennuksen orjia, pelkojensa orjia. Ja on voimattomuutta, lankeemuksia tapahtuu luonnottoman usein. Ei suuriakaan tarvitse olla, mutta kuitenkin ihminen kokee, että hänellä ei ole voittovoimaa. Jos me elämme täällä valhemaailmassa, eli jos meidän sisäinen ihmisemme elää synnissä, niin me myöskin kannamme silloin synnin seuraukset. Eli nämä masennusta, pelkoa, voimattomuutta, lankemuksia ja monia muita tällaisia kielteisiä asioita. Meidän elämässämme on takanamme menneisyys. Ja ne, mitä siellä ovat tapahtuneet, ne ovat kaikki totta. Ja sitten meidän edessämme on tulevaisuus. Ja vasta sitten, kun me olemme siirtäneet tätä tulevaisuutta tänne menneisyyteen, vasta sitten tulevaisuus on totta. Tällä hetkellä me elämme nyt hetkeä, joka on niin lyhyt, että sitä ei oikeastaan voida edes sanoa, kuinka lyhyt se on, tai ymmärtää. Jeesus kielsi, että älkää murehtiko näistä tulevaisuuden asioista, vaan hän kehotti, että eläkää nykyhetkessä. Ja myöskin Raamattu sanoi korintolaiskirjeessä, että nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä. Eli se on nyt hetki. Monet elävät menneisyydessä ja he ovat menneisyyden vankeja myöskin. Menneisyys. Ja kun he vaeltavat omaa tietään, niin he ovat menneisyyden vankeja. Siellä on toteutumattomat unelmat, eli toteutumattomat haaveet. Ja ne sitten jarruttavat ihmisen elämistä, ihmisen eteenpäin menemistä. Siellä on vaikeat ihmissuhteet, on anteeksi antamatonta mieltä, ei olla pystytty antamaan jollekin anteeksi, joka on rikkonut meitä vastaan. Ja niinpä se on ikään kuin tällainen kettinki tuossa jalassa ja estää ihmisen eteenpäin menemistä. Ja jos sinulla on anteeksi antamaton mieli jotain ihmistä kohtaan, niin se, jota vastaan sinulla on anteeksi antamaton mieli, niin se ei ole hänen ongelmansa. Ehkä hän ei edes tiedä sitä, tai hän ei ymmärrä sitä. Tai jos hän tietää, niin saattaa olla, että hän on sydämensä paaduttanut siinä asiassa ja sanonut, että olkoon. Se ei ole hänen ongelmansa, mutta se on sinun ongelmasi, joka kannat katkeruutta niissä vaikeissa ihmissuhteissa. Ihminen vaeltaa hilut kintuissa ja yrittää mennä eteenpäin ja ihmettelee, kun tämä taivaan tie ei olekaan sitä, mitä Raamattu sanoo sen olevan. Sitten luemme Filippiläiskirjeestä sen 3. luvusta. Luemme Paavalin sanonnan 3. luku, jakeet 13-14, Filippiläiskirjettä. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Eli unohda se. Unohda ne loukkaamiset, unohda ne, mitä sinusta on puhuttu, tai sinä luulet, että sinusta on puhuttu, ja unohda sellaiset kaikki, mikä on täällä takana päin. Paitsi on yksi asia, jota meidän ei saa unohtaa, ja Raamattu kertoo, että se on se, että älä unohda, mitä hyvä Herra on sinulle tehnyt. Se on syytä muistaa. Mutta sitten ei oikeastaan muita, vaikka olisit joskus onnistunut jossain asiassa oikein hyvin. Ja niin hyvin, että sinua oikein yleisesti ja julkisesti kiitetään, niin älä muistele sitäkään. Ja jos olet epäonnistunut, unohda se myöskin, että ne menneet asiat eivät olisi kahleena jarruttamassa, kun sinä kuljet eteenpäin. Paavali unohti menneet, toteutumattomat haaveet, ongelmat ihmissuhteissa. Ja kun jotkut elävät tässä tulevaisuuden haaveissa tai tulevaisuuden peloissa, niin he elävät valhemaailmassa. Se ei ole totta tällä hetkellä, mitä ehkä pelkäät. Ja hyvin monet ovat myöskin luulojensa orjia. Haaveilijat eivät pysy totuudessa, sillä haaveet eivät toteudu yleensä ja erittäin harvoin. Ne eivät toteudu, vaan ne ovat valhetta. Ja jos on, että ne toteutuvat, niin se on totta vasta sinä hetkenä, kun ne toteutuvat. Kuvitella, että sinä toivot, että sinun joku rikas Amerikan sitä tai täti kuolisi ja sinä saisit perinnön. Niin siinä vaiheessa, kun sinä mietit, mitä sinä sitten tekisit sillä perinnöllä, siinä vaiheessa se on vielä valhetta. Eli sinä elät valhemaailmassa ja kannat valhemaailman mukanaan tuoman kirouksen vielä siinä vaiheessa. Mutta sitten, kun sinä saat sen perinnön, niin sitten vasta se on totta. Eli tämä totuuden ja valheen raja, se hyvin monta kertaa hämärtyy meillä ihmisillä. Ja tämän tähden, kun se hämärtyy, me olemme siellä valhemaailmassa ja kannamme myöskin valhemaailman kirousta omassa elämässämme. Juudan kirjeessä 8. jaken alkuosassa sanotaan näin, että yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihaan. Eli on uneksijoita ja sitten nämä uneksitut asiat, ne saastuttavat, ja tämä uneksiminen, haaveileminen, se saastuttaa ihmistä. Eli ne ovat epätodellisia asioita. Ja näin joskus ihmisen sisäinen maailma elää valheessa. Ja vielä muistutan tätä, että sielun vihollinen on valheen isä, ja sitten vihollinen sieltä tuo ihmiselle omia asioitaan. Joskus ihminen ulkonaisesti elää puhdasta elämää, mutta hänen sisäinen ihmisensä saattaakin elää samanaikaisesti saastaisuudessa. Saattaa elää aviorikoksessa, saattaa elää haureudessa, saattaa elää ahneudessa, kateellisuudessa ja vihassa. Ja vaikka ulkoapäin sitä ei osaisi arvatakaan jostain, niin kuitenkin sisäinen ihminen elää näissä pahoissa asioissa. Ja sen tähden, koska ne sisäinen ihmisensä elää niissä saastaisuuksissa, niin hän myöskin kantaa seurausta siitä, mitä on, kun hän elää niissä saastaisissa asioissa. Korintolaiskirjassa Paavali sanoo rakkaudesta, että se ei muistele kärsimäänsä pahaa. Se kyllä muistaa kärsimänsä pahan, mutta ei muistele. Siinä on täysin eri asia. Ajatellaan esimerkiksi avioliitossa, niin Raamattu kehottaa puolisota rakastamaan toinen toisiaan. Mutta jos on, että toinen aviopuolisoista alkaa muistella mielessään niitä asioita, niitä loukkauksia, väärin ymmärryksiä, joita hänen elämässään on ollut ja hän on kokenut puolisonsa taholta, niin tämä vähitellen tuo riidan heidän välilleen. Jollet usko minua, niin kokeilee. Rupea joskus miettimään puolisostasi niitä kaikkia ilkeitä asioita, mitä sinä hänestä löydät. Ei kestä montaa päivää, niin teillä on ilmiriita teidän perheessänne. Minä olen ollut yli 40 vuotta naimisissa, sen tähden uskalla näin puhua, kun tiedän, että en puhu pötyä. Ja tämä on luonnollista, että mitä on ihmisen sisimmässä, niin se myöskin sitten tulee sieltä ulos. Jeesus sanoi tällä tavalla, sillä sisäistä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Ja sitten hän jatkaa, että kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Markus 7, 21-23 kerrotaan tällä tavalla. Eli on meidän sisimmässämme pahoja asioita ja siellä on niiden ikään kuin pesä ja asunto. Ja voidaan sanoa, että ne asuvat meidän lihassamme. Ja joskus ne eivät jää sinne, vaan ne tulevat ulos ja matkalla ne sitten saastuttavat ihmiseen. Ja jos me ruokimme näitä asioita meidän sisäisessä maailmassamme, niin silloin ne asiat voivat hyvin. Ja kun ne voivat hyvin, ne myöskin vaikuttavat silloin ihmisessä ja tuhoavat ihmisen sisäistä maailmaa, ihmisen elämää. On monien ongelma tällainen asia kuin pelko. Toisaalta pelko on aivan terve asia jossain tapauksessa. Sanotaan niin, että yhtäkkiä tämä talo syttyy palamaan. Meillä on pelko, että me painamme ovesta ulos niin nopeasti kuin mahdollista. Joskus on pelko, jos on vihainen koira jossain tai jotain muuta tällaista. Se on tervettä pelkoa. Mutta sitten on myöskin olemassa sellaista nimetöntä pelkoa tai sellaista sairasta pelkoa. Ja esimerkiksi saattaa olla, että joku pelkää kuolevansa. Toisaalta me jokainen tiedämme, että me kuolemme kerran. Ja kun puhutaan tästä, että me kerran kuolemme, emme me sitä asiaa pelkää. Mutta me saatamme pelätä, että minä kuolen viikon sisällä. Tähän sairauteen, joka nyt meinaa iskeä, ja luullaan, että ehkä minulla on tällainen. Ja ihminen pelkää näitä asioita, vaikka ne eivät ole mitenkään niin kuin välttämättä todennäköisiäkään. Ja useimmille nämä ovat valhetta. Sitten joskus me pelkäämme, että me sairastumme. Saattaa olla, että kokeilemme eri puolilta. Ja jos tuntuu vatsassa tai päässä joskus, me pelkäämme sairautta. Tai me pelkäämme onnettomuuksia, pelkäämme katastrofia, joskus pelätään sotaa, pelätään saasteita. Ja me pelkäämme, että ne tulevat pian. Mutta yleensä, lähes poikkeuksetta, ne ovat valheita. Eli pelko on valhetta ja pelon lähtökohta on valheesta. Job, luemme Jobin kirjasta. Job 3 ja 25. Täällä Job sanoi näin. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Me muistamme. Job, hän oli pitkäikäinen ja sitten hän eräänä hetkenä sairastui ja hänellä oli hyvin vaikea sairaus. Mutta nyt hän tässä sanoo, että se mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi ja mitä pelkäsin, se minulle tapahtui. Ja saattaa olla, että hän oli jo vuosia pelännyt, että hän sairastuu. Ja tämä pelko oli ollut hänellä kuormana, että hän eräänä hetkenä sairastuisi. Ja kun hän sairastui, hän ei sairastunut pelkonsa tähden. Niin kuin jotkut sanovat, että mitä sinä pelkäät, se sinulle tapahtuu. Tämä on jälleen yksi pelon lisääjä, tämä valhe. Job ei sairastunut pelkonsa tähden, vaan sen tähden, että Jumalalla ja saatanalla oli erimielisyyttä. Jumala kehui, kuinka Job oli pyhä ja hurskas ja nuhteeton. Olen joskus pitänyt hänestä raamatutunnin täällä. Ja myöskin Jumala veti tämän sairauden aikana Jobia lähemmäksi itseään. Ja Job sanoi, että minä ennen vain jotain sinusta olin kuullut, mutta nyt olen päässyt lähelle ja nyt on minun silmäni sinut nähneet. Eli siinä mielessä tämä sairaus oli Jobille hyväksi. Mutta pelko ei ollut hyväksi. Se pelko oli täysin turhaa. Se pelko ei varjellut Jobia hänen sairaudeltaan. Se pelko ei myöskään aiheuttanut sairautta. Ja sinä päivänä, kun hän oli terve ja pelkäsi, kyseessä oli valhe. Ja se teki hänen elämänsä vaikeaksi, niin kuin täällä sanotaan, että hän kauhistui sitä. Hän pelkäsi sitä asiaa. Ja niinpä tämä pelko sitten teki hänen elämänsä vaikeaksi, mutta mitään hyötyä siitä ei ollut. Ainoastaan siitä oli vahinkoa. Sitten kun hän sairastui, niin silloin hän enää ei pelännyt sitä asiaa, koska se oli silloin jo totta, eikä se ollut valhetta. Muistamme, tai no luetaanpa Raamatusta, Markus 4, jakeesta 35, jakeeseen 40. Puhutaan Jeesuksesta, että sinä päivänä hän illan tultua sanoi heille, eli opetuslapsille, lähtekämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotan ja ottivat hänen mukaansa niin kuin hän venheessä oli, ja muitakin venheitä oli hänen seurassaan. Ja nousi kova myrskytuuli ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että vene jo täyttyi. Ja hän itse oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyen hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene ole hiljaa, niin tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa, sillä suuri pelko valtasi heidät, ja he sanovat toisilleen, kuka onkaan tämä, kun sekä tuuli että meri häntä tottelevat. Opetuslapset pelkäsivät hukkuvansa. Jeesus oli sanonut heille, kun lähtivät sinne järvelle, että mennään toiselle rannalle. Jeesus ei sanonut, että mennään tuonne ja katsotaan, jos me selviämme tai jos me hukumme. Mutta pelko sanoi opetuslapsille aivan eri asia, mitä Jeesus sanoi. Kun Jeesus sanoi toiselle rannalle, pelko sanoi, te hukutte. Ja pelko valehteli. Ja siksi heillä oli sisäinen tuska, ahdistus, koska he uskovat pelon olevan totta. Mutta pelko olikin valhetta. Joskus meillä on menneisyyden kahleet. Sitten joskus on tulevaisuuden haasteet, on pelot, on luulot, ja nämä tuovat masennusta, tuskaa ja kyyneleitä, ja ne ovat aivan turhia asioita, aivan turhaa pelkoa, aivan turhia kielteisiä asioita. Joten unohda menneisyys anteeksiantamukseen, paitsi niin kuin mainitsin, että ei uskon tuloa eikä sitä, mitä hyvä Jumala meille tehnyt. Filippiläiskirjassa sanotaan, että ajattele sitä, mikä on totta. Sieluvillainen saatana usein tuo meille sellaisen ison paketin, jossa on valheita, haaveita, pelkoja, luuloja, vanhoja ikäviä muistoja ja ikäviä asioita. Ja sitten saatana antaa sen meille ja sanoo, että ajattele tätä, tutkipa tätä pakettia. Ja monet tutkivat sitä pakettia ja ahdistuvat sen tähden, vaikka tietävät, että se ei ole Jumalasta, vaan se on sielunvihollisen antama paketti. Järkyttävää, kuinka monet viihtyvät tällaisten pakettien avaamisessa. Ja kun he sitten avaavat ja tutkivat niitä asioita, ja heillä on pelko ja ahdistusta, rukoilevat, Jeesus, auta minua tässä pelossa ja masennuksessa, vaikeudessa. Ja he huomaavat, ei Jeesuskaan auta. Eli Jeesus ei tule sinun kanssasi sitä pakettia aukaisemaan, eikä auta sinua, kun sinä sitä aukaset. Jeesus ei yleensä poista tällaisia, eikä auta meitä, että poistaisi pelkoja, masennusta, koska ne ovat väärien asioiden seurauksia. Hän haluaa parantaa aiheuttajan. Eikä syyn, eli seurausta. Eli Jeesus, kun hän näkee, että me elämme siinä valhemaailmassa, niin hän ei auta meitä että me siinä voisimme voitokkaasti kulkea eteenpäin ja me voisimme vaeltaa siinä valheen maailmassa ja valheen maailman mukanaan tuomissa ongelmissa. Vaan Jeesus sanoi sillä tavalla, että käänny totuuden maailmaan, silloin minä autan sinua. Ja tässä kääntämisessä ja kääntymisessä siinä Jeesus auttaa. Eli hän sanoi, että älä muistele niitä vanhoja asioita, älä eilistä päivää, älä mieti huomista päivää ja murehdi, siis siinä mielessä mieti ja murehdi, että sinä joko haaveilisit tai pelkäsit sitä huomista päivän asioita, vaan elä tässä päivässä ja elä totuudessa. Joku voi kysyä, että entä jos minä haaveilen jostain asiasta ja sitten saan sen, niin onko se valhetta? Kertaan uudelleen. Se on vasta silloin totta, kun sinä saat sen. Mutta siihen asti se on valhetta. Joku voi kysyä, entä jos minä pelkään sairastumista ja sairastunkin, onko se valhetta? Se on vasta sitten totta, kun ja jos sinä sairastut. Mutta ennen sitä se on täyttä valhetta. Ja niinpä sinä kannat myöskin valheen seurauksia sen tähden, että sinä elät siinä. Ja jos pelkosi muuttuu todeksi, niin silloin Jeesus auttaa, sillä Jeesus on ja Jumalan sanan totuus, ja Jeesus auttaa siellä totuudessa kulkevia, mutta ei valheessa kulkevia. Ja tämä raja, se todella hyvin monella ihmisellä se hämärtyy, mikä on valheen ja totuuden raja. Ota jälleen esimerkin, jauhan nyt näitä asioita, että mahdollisimman selväksi voisit tämän asian tuoda. Esimerkiksi, jos joku ajaa ja pyrkii siis saman ajokortin, ja sitten hän tietää, hänellä on parin kolmen päivän päästä insiajo, ja hän sitten pelkää, että läpäiseekö hän sen ajokokeen. Ja hän, ehkä hänellä on unettomuutta sen tähden, miettii yölläkin, että miten minä selviän. Hänellä on murhetta, hänellä on painetta siitä, että selviääkö hän. Sitten tulee koepäivä. Ja hänellä on kaksi mahdollisuutta. Joko hän läpäisee tai ei läpäisee. Ja tämä, että läpäise tai ei läpäise, se on totta vasta sen jälkeen, kun hän on ajonsa ajanut. Ennen se oli kaikki valhetta. Ja kun hän pelkäsi, että läpäiseekö hän, niin se pelko oli aivan turhaa. Se teki vain hänen elämänsä hankalaksi ja vaikeaksi. Ja kun hän kuvitteli, että miten sitten siinä käy, niin se kuvittelu oli valhetta ennen koetta, ja siksi hän oli murheita. Hänen elämänsä tuli vain vaikeaksi, eikä Jeesuskaan edes auttanut siinä vaikeudessa, koska Jeesus ei auta, jos me valheen säkkiä pidämme pystyssä ja raahaamme sitä valheen säkkiä perässämme. Lähes kaikki asiat, jotka tulevat meidän elämäämme, tulevat toisenlaisina kuin me kuvittelemme niiden tulevan, tai kuin me pelkäämme niiden tulevan. Ja silloin, kun meillä on vaikeita asioita, niin silloin Herra meidän kanssamme niissä vaikeuksissa, mutta hän ei ole ennen niissä asioissa, eli sinä aikana, kun me vain pelkäämme niitä asioita. Eräs tapa paljastaa valheet ja oppia löytämään se totuuden ja valheen rajaa olisi tällainen aivan yksinkertainen. Kirjoita muistivihkoon kaikki pelkosi. Ja sitten sellainen pelko lähinnä, että mikä voi sillä tavalla, että niin kuin toteutua tai ei. Eli että on joku päivän määräkin, milloin se voi toteutua. Ja sitten seuraa muistivihostasi, että ovatko ne pelot toteutuneet. Esimerkiksi, niin kuin otan jälleen tuon ajokorttiasian, jos pelkäät, että sinä et saa ajokorttia, kirjoita se vihkoosi ja sitten myöhemmin havaitset, että se olikin valhetta. Ja sinä uskoit valhetta ja sinä pelkäsit sitä. Jos se ensimmäisellä, toisella tai kolmannella kerralla ehkä saat sitten ajokortin. mutta kuitenkin useimmat ovat sen saaneet. Ja sitten myöskin voi kirjoittaa haaveesi. Mitä haaveita sinulla on? Ja jälleen, että toteutuvatko ne joskus? Ja havaitset, että eivät ne sellaisena toteutuneet kuin sinä niitä haaveilit. Hyvin monet ovat tottuneet olemaan ja elämään menneisyyden vankina tai valheen orjina ja pitävät sitä olotilaa luonnollisena olotilana. Ja jopa ajattelevat, että siinä on jotenkin hengellinen asia kysymyksessä. Ja ajattelevat, että heillä on nyt hengellinen taistelu tässä, kun on sisäisesti vaikeutta. Ja syynä on vain se, että teidän sisäinen ihminen elää synnissä, elää valheessa. Toisen korintolaiskirjeen luku 10, jakeesta 3, vähän eteenpäin. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi, sillä meidän sota-asemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Vangitsemme ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Meillä ajatustottumus, se on hyvin voimakas, ja meillä saattaa olla sellainen määrätty ajattelurata, jota pitkin me kuljemme kerta toisensa jälkeen. Ja siitä on hyvin, hyvin vaikea päästä eroon. Mutta tarkkaile ajatusmaailmaasi, ja tarkkaile, mitä sinun sisäinen ihmisesi ajattelee. Ja niin kuin tässä sanottiin, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaisiksi Kristukselle. Ihminen voi ajatusmaailmassaan tehdä syntiä, taikka sitten voi vangita ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle. Eli toisin sanoen oikeita ajatuksia, rehellisiä ajatuksia ajatella. Tosin on luonnollista, että meidän langenneen luontomme tähden joskus meillä tulee sellaisia ihan jopa hulluja ajatuksia. Niin kuin Luther sanoi, että me emme pysty sitä estämään, etteikö lintu voisi lentää meidän päämme ylitse, mutta sen me pystymme estämään, että se ei tee pesä meidän päähämme. Eli toisin sanoen me emme pysty estämään hullujen ajatusten tai hullujen unien näkemistä tai ajatusten tuloa, mutta sen me pystymme estämään, että me emme elä jatkuvasti niissä väärissä asioissa, väärissä ajatustottumuksissa, vaan me vangitsemme kuuliaiseksi, eli me siis Kristukselle, eli jos me havaitsemme, että nyt minun ajatusmaailmani, sisäinen ihmiseni on mennyt väärälle tielle, niin me pyrimme kääntämään pois sen siltä tieltä oikealle tielle. Eli anna anteeksi menneisyys. Jätä menneisyyden asiat. Sanoudu irti valheen uskomisesta. Älä elä tulevaisuuden haaveissa, vaan elä tätä hetkeä. Äläkä myöskään pelon maailmassa älä elää. Ja eläminen tässä päivässä hetkessä, se ei toisaalta se ei ole helppoa. Ja tässä on se meidän taistelukenttämme. Tässä, että elämmekö tätä hetkeä tässä maailmassa, se ratkaisee, miten me kuljemme eteenpäin. Ja tämän taistelun tuloksena me olemme hengellisesti joko rampoja tai voittoisia. En mielelläni aseta näissä rimaa korkealle, vaan haluaisin sen oikean suunnan osoittaa. Ja turvaa Herraan, hän on sinut lunastanut, Golgatalla hän osoitti rakkautensa. Meitä uskovia kohtaavat kyllä samat asiat kuin uskomattomia. On sairautta, onnettomuutta, kärsimyksiä, on kuolemaa. Mutta meitä ei kohtaa ikuinen kadotus. Se on meillä etuoikeus. Ja myöskin se, että me saamme apua, kun me totuudessa vaellamme. Raamattu ei anna meille ohjeita vain ikuisuutta varten, vaan myöskin tätä matkaa varten, jota me elämme. Jumala ei ole kiinnostunut vain meidän ikuisuuskohtalostamme, vaan hän on kiinnostunut myöskin meidän elämästämme. Hän auttaa meitä, kun me vaellamme totuudessa. Hän ei voi auttaa meitä, jos me vaellamme valheessa, sillä ei hän voi tulla sinne valheen alueelle. Ja kun me vaellamme totuudessa, hän vaeltaa meidän kanssamme. Aamen. Ilmeisesti olette kestäneet tämän, vaikka tajuammekin, että me niin monessa asiassa me tarvitsemme Jumalan apua ja sitä, että me emme kulkisi vääriä teitä. Nyt me rukoilemme. Oi rakas Jeesus, kiitos sinulle, että sinä kuulet meidän kanssamme. Sinä näet, kuinka monta kertaa me olemme kulkeneet väärillä teillä. Kuinka monta kertaa meidän sisäinen ihmisemme on kulkenut synnin teillä, valheessa, kielteisissä, pahoissa asioissa. Kiitos, että sinä haluat antaa anteeksi kaiken. Ja kiitos, että sovitus on voimassa niin, että meidän ei tarvitse kantaa syyllisyyttä siitä, että me olemme joskus langenneet kulkemaan väärillä teillä sisäisessä maailmassamme, vaan me saamme ylistää sovituksesta anteeksiantamuksesta. Mutta auta niin, että me näkisimme nämä asiat kirkkaasti. Niin, että me tajuaisimme sen, että missä kulkee totuuden ja valheen rajaa, ja me kulkisimme siellä totuuden tiellä, ja siellä me saisimme voimaa sinulta, siellä me saisimme apua sinulta myöskin. Herra, varjele, että kukaan ei siellä väärällä puolella kulkisi, valheen maailmassa kulkisi, ja ahdistuksissa, tappioissa joutuisi elämään. Kiitos, Herra, että sinä meitä autat. Kiitos, että sinä haluat puhdistaa meidän sisimpämme. Sinä haluat johdattaa niin, että me voimme iloiten ja riemuiten taivalta eteenpäin. Tietän, että meidän syntimme on sovitettu. Tietän, että sinä autat meitä ja kuljetat meitä, olet meidän apumme ja voimamme. Kiitos tästä. Herra, siunaa myös edessä olevat kokoukset. Siunaa tämän iltapäivän Israel-tilaisuus. Siunaa ensi viikolla, kun tänne tulee paljon oppilaita, siunaa opettajia, siunaa ja auta niin, että he voisivat viedä hengellisen sanoman tästä ensi viikon tapahtumista tämän kaupungin ihmisille ja koteihin. Siunaa heitä. Herra, vielä pyydä, että saisimme sen 150 euroa niin, että me voisimme jakaa evankeliumin sanomaa näiden lasten koteihin ja heille itselleen. Kiitos sinulle. Herra, kiitos, että myöskin siunaat sen Leo Niemelän kokoussarjan. Siunaa veljämme, auta häntä ja käytä häntä. Kiitos sinulle. Herra, sinun nimessäsi olemme alkaneet tätä kokousta. Sinun nimessäsi olemme menneet eteenpäin ja sinun nimessäsi haluamme myöskin päättää tätä tilaisuutta. Kiitos sinulle, Jeesus.